Barikāžu dalībnieku biedrība aicina nedēļas garumā piedalīties dažādos barikāžu atceres pasākumos. 1991. Gada janvārī pēc padomju armijas un iekšlietu vienību uzbrukuma Viļņas TV centram barikādes tika būvētas arī Rīgā, lai aizstāvētu pirms nepilna gada atjaunoto Latvijas neatkarību. Barikādes uzbūvē no betona blokiem vai arī sadzenot smago tehniku ap vietām, kas tika uzskatīts par izšķirošām, kā augstākā padome, ministru padome, radio doma laukumā un TV centrs Zaķu salā. Atmiņās dalās barikāžu muzeja vadītājs Renārs Zaļais.
Šodien, 13. Janvāris, ir svētdiena un pilnīgi tāpat, kā tad bija 28 gadus atpakaļ. 13. Janvāris 91. Gadā sākās ar lielu tautas manifestāciju. Un daudzi no manifestācijas dalībniekiem palika uz barikādēm. Viss bija lietas kursā, ka tas arī var būt bīstami. Bija gatavi riskēt ar vissvarīgāko, pat savu dzīvību. Jo dienu pirms 12. Janvārī Lietuvā Viļņā padomju armijas karaspēks bija uzbrucis Viļņas iedzīvotājiem un Viļņā gāja bojā ļaudis gan pie parlamenta, gan pie Viļņas televīzijas torņa.
20. Janvārī barikāžu laikā Rīgā padomju iekšlietu vienību uzbrukumā tika nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 11 cilvēki. Šovakar Zaķu salā pie barikāžu dalībnieku pieminekļa pulksten 6:00 iedegs atceres ugunskuru. Tradicionāla pasākuma laikā atskaņos valsts himnu, vēsturisko notikumu dalībnieki teiks uzrunas, kā arī plānota 100 jaunsargu svinīgā solījuma nodošana un tā dēvētais brīvais mikrofons.
Barikāžu laiks bija tādas pašas brīvības cīņas, kā tas bija Latvijas dibināšanas laikā. Un es domāju, es uzskatu, ka ja Latvijas ļaudis nebūtu atsaukušies, nebūtu sargājuši savu valsti, savu valdību, savu parlamentu uz barikādēm 91. Gadā, ļoti iespējams varētu arī nebūt tāda valsts, kāda mums ir. Un par to mēs nedrīkstam aizmirst. Šodienas pasākumā pieminēsim mēs arī tos barikāžu dalībniekus, kas vairāk nav mūsu vidū. Un būs iespēja tikties un parunāties savā starpā, dalīties atmiņām.
Barikāžu atceres pasākumi noritēs arī nedēļas garumā. 16. Janvārī paredzēts atceres brīdis Mārupes kapos pie pieminekļa brīvības cīnītājiem, kā arī pie Vecmilgrāvja tilta. Tāpat 20. Janvārī paredzēts ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa un kritušo piemiņas vietām Basteikalnā. Vienlaikus doma laukumā būs iedegta piemiņas uguns un izskanēs atceres koncerts Rīgas domā. Pasākumi nākamnedēļ noritēs arī vairākos Latvijas reģionos. Sinti Ambot, Latvijas radio.